В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вечір добрий у Києві, 9 година, і з вами я, Мар'яна Драч. Які права в Україні порушують найчастіше і як це змінити? Це тема сьогоднішніх парламентських слухань. У Києві закривають хлібзаводи, дійшло до голодування.
Десь 426 чоловік працює. І дивучи всі під викорочення, ну те саме читається звільнення. При владі це вигідно.
За нашу і вашу свободу у Москві на День Росії влаштували марш.
Я теж сьогодні прийшла на мирний мітинг. У мене нет никакого оружия. У мого сина не було никакого оружия.
І про це ми будемо говорити на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Лідер партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко теж заявив сьогодні, що його партія не братиме участі у злитті кількох опозиційних партій, що заплановане на кінець тижня з міркувань ідеологічного характеру. Раніше сьогодні лідер ще однієї опозиційної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко теж заявляв, що його сила не війде до нової партії, зокрема через те, що, за його словами, нас туди ніхто не запрошував. У понеділок партії «Батьківщина» і «Фронт змін» повідомили, що в суботу проведуть свій урочистий об'єднавчий з'їзд у Києві на Михайлівській площі. За деякими повідомленнями, в цьому об'єднанні може взяти участь і партія «Реформи і порядок». Посол США в Україні Джон Тефт отримав нагороду Державного департаменту США «Дипломатія за права людини» за 2012 рік, повідомив сьогодні Держдепартамент. Цією нагородою вшановують голову дипломатичного представництва США, який засвідчив надзвичайну відданість захисту і прав людини і просуванню демократичних принципів у країні перебування. Кандидат на посаду мера Василькова від опозиції Сергій Сабов має намір позиватися до Європейського суду з прав людини, сказав він у коментарі «Радіо Свобода». За його словами, на виборах 2 червня були зафіксовані такі порушення, як підкуп виборців, використання каруселі, а також вкидання в урни зайвих бюлетенів.
Ці події фіксувалися не тільки спостерігачами та журналістами, а й викликалася міліція. Вони також це фіксували, але, на жаль, до сьогоднішнього дня жодного кримінального провадження не було розпочато.
Сказав Сабу. У Київській міській державній адміністрації висловили підтримку власного столичного виробника і заявили, що не допустять масового звільнення членів трудового колективу хлібокомбінату номер 12 товариства «Київхліб», повідомили сьогодні у Київській міськдержадміністрації. Про протест київських хліборобів ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Також сьогодні відбулися в Києві ще кілька протестів, зокрема біля центрального входу до Верховної Ради група активістів протестувала проти ухвалення проєкту нового трудового кодексу. Також біля Верховної Ради мітингували проти ухвалення закону про мирні зібрання, який, за словами організаторів, відводить на повідомлення 48 годин, що дозволить судові заборонити будь-яку акцію. До подій у світі. Європейський Союз і Молдова успішно завершили цього тижня останнє коло переговорів про створення між ними поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі, повідомили сьогодні в ЄС. Ця домовленість стане частиною майбутньої угоди про асоціацію між Євросоюзом і Молдовою. У Білорусі сьогодні тривало засідання у справі опозиційного активіста Андрія Гайдукова, якого звинувачують у державній зраді і в шпигунстві. Судовий процес був закритий, на нього не пускають представників громадськості чи журналістів. Сам Гайдуков у листі з в'язниці розповів, що йому інкримінують зв'язки з американським посольством і розвідуправлінням. Він відкидає звинувачення як політично мотивовані.
З оглядом новин був Сергій Драчук. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Права взятих під варту, тобто ще не засуджених людей в Україні, систематично порушуються. Про це сьогодні на парламентських слуханнях заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Особливо це стосується права на участь в судових процесах і справедливий судовий розгляд, вважає вона. Водночас в уряді кажуть, ці проблеми вже розв'язуються. Зокрема, завдяки новому КПК практично на третину вдалося розвантажити СІЗО. За перебігом слухань стежила Марічка Набока.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська запропонувала прем'єр-міністру Миколі Азарову створити робочу групу, яка розробить спільний план заходів з захисту прав і свобод взятих під варту осіб. Відповідне подання Азарову зробили за результатами проведеного моніторингу, який показав грубе порушення прав взятих під варту, зазначила Лутковська. Адже умови, в яких перебувають затримані, не лише не дають можливості підготуватися до судового засідання, а й взагалі суперечить нормам законодавства і є антигуманними.
Людину поміщають до спецавтомобіля та транспортують до приміщення суду. В автомобілі площа для однієї особи становить від 40 квадратних сантиметрів. Освітлення, вентиляція, обігрів та кондиціювання повітря відсутні. Можливості справити природні потреби у людини немає. Час перебування в автомобілі – до 8 годин. Нерідко в зв'язку з відсутністю спеціально обладнаних приміщень в судах людей тримають в автомобілі до початку судового процесу і після його закінчення. В самому автомобілі влітку душно і жарко, взимку навпаки нестерпно холодно.
Також підсудних доставляють до суду залізницею. У вагонах лише один санвузол, немає доступу до питної води, неможливо приготувати їжу. При цьому, наприклад, час транспортування затриманого з Вінниці до Черкас складає 4 доби. За словами Лутковської, у судах приміщення для тримання являють собою кам'яні мішки без водопостачання та водовідведення. У таких кімнатах утримуються також люди, хворі, наприклад, на відкриту форму туберкульозу. Кардинально вирішити проблему вдасться вже скоро. Робота почалася з нового КПК, ухваленого минулого року, стверджує міністр юстиції Олександр Лавринович. Щоб провести умови тримання взятих під варту у відповідність до європейських стандартів, уряд уже затвердив державну цільову програму реформування державної кримінальної служби. Крім того, зменшують число тих, хто перебуває в СІЗО.
Вдалося скоротити чисельність осіб, які тримаються в слідчих ізоляторах. В порівнянні з 2011 роком це скорочення на 12 759 осіб, на третину практично. Більше ніж у 4 рази скоротилася кількість осіб, які щомісячно надходять до слідчих ізоляторів. Якщо до набрання чинності новим кримінально-процесуальним кодексом за місяць до слідчих ізоляторів надходило близько 4 тисяч, то сьогодні це близько 900. Надмірна тривалість судового провадження в найближчому майбутньому стане історією після тих рішень, які були ухвалені в цій сесійній залі.
Голова ж Верховного суду України Ярослав Романюк запевняє, переважна кількість судових справ розглядається правильно і з дотриманням строків. Тож підстав стверджувати, що вітчизняна судова система працює неефективно, просто нема, говорить він.
Особливо красномовними є відповідні показники у порівнянні з іншими державами Європи. Зокрема, за даними Європейської комісії з питання ефективності судочинства, за рівнем оперативності розгляду справ, Україна посідає одне з перших місць в Європі. Наприклад, середня тривалість розгляду цивільних справ позовного провадження в нашій державі складає 17 днів, у той час як, наприклад, у Франції – близько 270.
Голова Ради громадської правозахисної організації «Донецький меморіал» Олександр Букалов з чиновниками погоджується, зміни дійсно є. Однак запроваджують їх зовсім не в тих сферах, де необхідно, стверджує він.
Дивно, що зараз розглядаються зміни до кримінально-виконавчого кодексу і при наявності таких проблем, що на першому плані? А на першому плані заборонити в'язням ходити по території колонії і тримати руки в кишенях.
Співголова Харківської правозахисної групи, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров на сьогоднішніх парламентських слуханнях закликав владу припинити політичні переслідування громадян. За його словами, йдеться не тільки про кримінальні справи, порушені з політичних мотивів, яких стало значно менше, але й про позасудові переслідування і про покарання за порушення порядку проведення мирних зібрань. Як запевняють правозахисники, ані державні відомства, ані міністерства, ані народні депутати не обговорюють з громадськістю свої законодавчі ініціативи. І саме це небажання співпрацювати призводить до катастрофічної ситуації з правами людини в Україні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У Києві масово звільняють пекарів та закривають хлібзаводи. Про це розповіли працівники столичного хлібзаводу номер 12, які сьогодні на знак протесту оголосили голодування під стінами уряду. Пікетувальники та громадські діячі кажуть, що таким чином готується підґрунтя до монополізації київського ринку хлібобуличних виробів, і це, мовляв, вигідно владі. Тим часом у Київській міській державній адміністрації висловили підтримку власного столичного виробника і заявили, що не допустять масового звільнення. У ситуації розбиралася Наталка Коваленко. У Києві п'ятеро працівників хлібокомбінату номер 12 оголосили безстрокове голодування на знак протесту проти скорочення працівників підприємства. Вони п'ють лише воду.
У нас на хлібокомбінаті під звільнення йде хлібобулочний цех. Десь 426 чоловік. Владі це вигідно, хоч нам кажуть, що це не вигідно хліб пекти і це приводить до банкрутства, а тим паче два гіганти построїли. Біля Василькова там Крушинка і в Вишгороді, по-моєму, Кулінічі.
Розповідає працівниця заводу Людмила Кваско. Пікетувальники наголошують, що їхній завод не перший, який намагається знищити. За їх даними, уже закрили 7 столичних заводів. Перший, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і булочно-кондитерський комбінат. На черзі очікують закриття ще 3 – другий, 11-й і 12-й. Усі ці хлібозаводи входили свого часу до об'єднання «Київхліб», найбільшого у столиці. Таким чином готується підґрунтя до монополізації всього київського ринку хлібобулочних виробів, переконаний громадський діяч та блогер Юрій Андрієв. За його даними, незабаром у Києві можуть з'явитися фірмові кіоски «Кулиничі». Тільки перша черга передбачає встановлення понад 500 таких мафів. А знищити київське підприємство «ПАТ Київхліб» та захопити київський ринок хлібобулочних виробів планує регіонал Володимир Мисик, каже блогер.
От інформація, що в мене, це пряма зацікавленість у Володимира Мисика, це харківське підприємство «Кулінічі». Вони зараз активно так вийшли на київський ринок, тому аналізуючи все, можна робити висновки. Мова йде про монополізацію київського ринку хлібобулочних виробів.
Сам Володимир Мисик, який до обрання народним депутатом 7-го скликання був директором хлібокомбінату «Кулиничі», розповів Радіо Свобода, що не займається підприємницькою діяльністю понад півроку. Володимир Мисик наголосив, що хлібозаводи в Києві почали закриватися не сьогодні, а 3-4 роки тому. За його словами, закриття заводів – це внутрішнє бажання корпорації, а не результат зовні. Тим часом генеральний директор українсько-слованського хлібопекарського комплексу «Кулиничі» Вадим Погрібняк сказав Радіо Свобода, що «Кулиничі» потребують кваліфікованих працівників і готові працевлаштувати усіх звільнених «Київхлібом» людей.
Ми не маємо інформації про закриття заводів, лише чуємо, що наш конкурент «Київхліб» звільняє людей. І на фоні цього вони розповсюджують чутки про те, що ми ведемо неконкурентну боротьбу з ними. Але ми ведемо абсолютно чесну конкурентну боротьбу, надаючи якість, доставку, ціну і стабільність доставки. Жодного стосунку до воїн, до звинувачень ми не маємо.
Натомість народний депутат від «Батьківщини» Ксенія Ляпіна говорить, що монополізація київського хлібобулочного ринку почалася вже давно, але встановити причетність владних осіб, яким це вигідно, дуже важко.
Спроби монополізації робилися вже не перший рік. Робилися спочатку за допомогою регулювання ринку зерна, що монопольне право на експорт зерна давали компанії, яка пов'язана зараз з купівлею цих хлібзаводів. Тому очевидно, що спроби монополізації є і будуть далі, оскільки саме таку форму отримання особистих доходів бачить сьогоднішня влада.
За українським законодавством монополізація ринку заборонена, нагадують юристи. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Нам вдалося досягти мети, яку ми ставили.
Вийшла б на акцію протесту. І за заробітні плати, і за соцпільги, і за багато що, за пенсії.
Свобода сьогодні.
В вересні минулого року щось цілося, подумалося, та Йолік Васолі, ну, той же мусить робити.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні у День Росії в центрі Москви пройшла хода опозиції під гаслом «За нашу і вашу свободу». Вимоги учасників акції звільнення так званих політв'язнів, серед яких фігуранти болотної справи, учасниці гурту «Пусі Райот» і колишні керівники компанії «Юкос». За тим, як відбувалася ця акція, стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Умовна назва сьогоднішньої ходи – 12-12-12. Цю нумерологію було неважко розшифрувати. 12 червня – 12 в'язнів Болотної, над якими розпочався судовий процес. О 12-й годині дня на Калузькій площі було оголошено збір учасників акції. Саме цим же маршрутом 6 травня 2012 року йшли і учасники узгодженої ходи вулицею Якиманка до Болотної площі. Сьогодні люди вирішили вийшли на акцію на захист тих, хто перебуває за ґратами. Мама одного з в'язнів Болотної, правозахисника Миколи Кавказького, Наталя, каже, що протест учасників подій 6 травня 2012 року був таким же мирним, як і сьогоднішній.
Я теж сьогодні прийшла на мирний мітинг.
Я теж сьогодні прийшла на мирний мітинг. У мене немає ніякої зброї і у мого сина не було ніякої зброї. Але вийшло так, що ось доводиться зараз приходити на мирну ходу, щоб захищати свого сина і інших хлопців.
Щоб захищати свого сина і інших хлопців.
Сьогоднішня акція в цілому пройшла спокійно. Неприємний інцидент трапився до початку ходи. Співробітники поліції затримали близько 10 людей за те, що вони не захотіли згортати прапори лівого фронту. Діяльність цієї організації зупинена до 19 липня цього року. В основному ж мітингувальники і поліція були взаємно ввічливі. В руках у багатьох присутніх були фотографії фігурантів кримінальної справи про масові заворушення на Болотній площі 6 травня 2012 року, плакати і транспаранти на їхню підтримку, а також учасниць групи Pussy Riot Надії Толоконникової і Марії Альохіної, колишніх керівників нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. На чолі колони йшли лідери російської опозиції Олексій Навальний, Ілля Яшин, Михайло Касьянов і Володимир Рижков. Колишній депутат Держдуми, а нині опозиційний політик Геннадій Гудков йшов разом з іншими маніфестантами. За його словами, без подібних акцій неможливе становлення громадянського суспільства в Росії.
Ми зобов'язані виходити на громадянські мітинги.
Ми зобов'язані виходити на мітинги. Це безумовно діє на владу. Кожен мітинг – це як удар, нехай по удаваному монолітові гранітному. Проте він її все одно розбиває, цей удар кувалдою. Тому кожна така хода все одно важлива в морально-психологічному плані. Це важливо з точки зору становлення громадянського суспільства. Це важливо з точки зору тиску на владу. Такі ходи, такі мітинги дуже серйозно просувають Росію вперед до нормальної демократичної правової держави.
Продвигають Росію вперед до нормальному демократичному правовому государству.
У сьогоднішній ході взяли участь представники різних політичних організацій. За даними поліції, на акції було близько 6 тисяч осіб. За оцінками організаторів, у заході брали участь від 10 до 15 тисяч осіб, що з огляду на дачну московську погоду чимало. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у випуску. Чим і як заробляють неповнолітні на Донбасі?
Офіційного оформлення не було, я працював.
Офіційно мене не оформлювали. Спочатку планувалося, що я буду працювати з 8 до 6, але бувало, що я працював то 2 години, то 4, то 10.
В Україні працювала кожна четверта дитина, заявляє омбудсмен. Чи стане легше в Києві влаштувати дитину у садочок? І тепер про це все детальніше. У світі сьогодні відзначають День боротьби за ліквідацію дитячої праці. Донецькі чиновники, зокрема, вважають цю проблему для регіону не настільки актуальною, адже, за їхніми словами, працює неповнолітніх дедалі менше. Однак фахівці відзначають, що однією з головних проблем залишається праця дітей без оформлення трудових відносин. Що робиться для розв'язання проблеми у цьому регіоні, з'ясовувала Олена Поваляєва.
Наміх Юсуфов ще навчається в школі. За законом він вже має змогу працювати, адже йому виповнилося 16 років. Цим він і скористався, спочатку розклеював по Донецьку об'яви, а з початком канікул у школі пішов на будівництво. Ні на першій, ані на другій роботі стосунки з найманим працівником роботодавці офіційно не оформлювали. Ось що розповів Наміх Радіо Свобода про свою роботу на будівництві.
Офіційного оформлення не було, я працював.
Офіційно мене не оформлювали. Спочатку планувалося, що я буду працювати з 8 до 6, але бувало, що я працював то 2 години, то 4, то 10. Зарплатню обіцяли немалу за повний робочий день 100-150 гривень. Але вже 2 тижні, як я пішов з тієї роботи, однак мені й досі не сплатили всі кошти.
Наміх додав, що батьки були в курсі, чим він займається, і найбільше переживали, щоб роботодавець не кинув з грошима. Часто в Донецьку на вулиці можна зустріти неповнолітніх, які роздають листівки. Хтось з дітей допомагає батькам, а хтось заробляє собі кишенькові гроші. Таким чином можна заробити близько 50 гривень на день. Про те, що трудові відносини з дітьми належним чином не оформлюються, знають і в міліції, і в службі у справах дітей. Начальник кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України в Донецькій області Світлана Зінченко розповіла Радіо Свобода, де найчастіше в області використовують неофіційну дитячу працю.
Це і житлово-комунальні підприємства, коли влаштовують дітей двірниками. Це і сфера послуг, офіціанти, реалізатори і в сільському господарстві. Автозаправочні станції, станції технічного обслуговування машин. Але зараз рідше, менше задіяно дітей на АЗС та СТО.
Менше задіяно дітей.
Пояснила Зінченко. Щоб впоратися з проблемою, проводять рейди перевірки умов праці дітей. У першому кварталі цього року ревізори побували на 157 підприємствах. Лише три з них нелегально використовували працю дітей. У той же час, 2008 році, було виявлено 40 подібних випадків. Підприємства-порушники зобов'язані сплатити штраф близько 800 гривень і вище. Так само, як і батьки дитини, які не простежили за нею. Для того, хто використовував працю дітей, все може закінчитися навіть строком у в'язниці. За словами чиновників, фактів експлуатації дитячої праці все менше.
Те, що було раніше, примушували просити милостиню. Згадайте, кілька років тому скільки було дітей, а за рогом стояли дорослі і забирали. А зараз практично таких випадків немає.
Зазначила Віра Сагайдак, начальник служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації. Влада закликає мешканців Донеччини, якщо вони стали свідками використання праці дітей, повідомляти перш за все до міліції.
З Донецька репортаж підготувала Олена Поваляєва. Кожна четверта українська дитина працювала і отримувала за це гроші. Таку статистику навів Радіо Свобода уповноважений з прав дитини Юрій Павленко. Працю підлітків найчастіше експлуатують у сільському господарстві. Також кожна четверта дитина працювала на будівництві, хоча це найбільш небезпечно. Наш колега Микола Закалюжний поцікавився у Юрія Павленка, що робить Україна для того, щоб захистити дітей від експлуатації.
Сьогодні Офіс уповноваженого з прав дитини ставить завдання зрозуміти обсяг цього явища. За дорученням президента Генеральної прокуратури були проведені перевірки щодо використання дитячої праці. Основні порушення – це використання дітей на будівництвах, так званих копанках. Крім того, Державна інспекція з питань праці так само активізувала свою діяльність. Зокрема, план роботи на 2013 рік включає в себе проведення масштабної перевірки всіх підприємств на предмет використання дітей і недопущення порушень прав дітей, які працюють. І, власне, дослідження 2012 року показало, що майже 25% дітей віці від 10 до 16 років працювали і отримували за це кошти. Найбільш поширені сфери застосування дітей – це сільське господарство, роздача газет, буклетів тощо. Кожна четверта дитина так само працювала на будівництві, як сказали самі діти, а це, власне, об'єкти з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я дитини. Окрема, дуже актуальна тема – це є втягування дітей в жебрацтво, сексуальна експлуатація дітей, це кримінальні злочини. Поки що в Україні ще не створений системний механізм контролю за використанням дитячої праці і недопущенням порушень прав дитини, яка згідно законодавства може працювати.
Чому діти все-таки працюють?
Різні причини є. Є от зараз літні канікули, очевидно, діти хочуть десь підзаробити. Коли є дозвіл батьків, є контроль за тим, що дитина робить, є відповідна угода. Разом з тим є багато фактів, коли незаконно, без угоди, використовують дітей, наприклад, на зборі урожаїв чи там на прополці. Є приклади, коли і батьки посилають дітей на роботу, безвідповідально ставлячись щодо контролю за їхньою долею, щодо угоди, і щодо оплати праці, і щодо того, що діти роблять. От нещодавній трагічний випадок на Дніпропетровщині, коли загинуло двох хлопців на рибному виробництві.
Розповів сьогодні Радіо Свобода уповноважений з прав дитини Юрій Павленко. А тепер почуємо вашу думку, як ви ставитеся до дитячої праці.
Це вже якщо дитина років з 13-14, не раніше, я так вважаю. Якщо працювати, ну саме простіше, там листівки якісь роздавати рекламні. Ну не фізично ж робити, кур'єром там стимулює їх, мабуть, і знають, як копійка заробляється.
Час тратити на себе, на свої знання, і щоб потім, коли виросте, коли буде дорослі, змогли самі себе забезпечувати і батькам допомагати на старості.
Заробляти гроші, я вважаю, що вони не повинні, а от батькам допомагати, звичайна практика, для того, щоб вони розуміли і пізнавали з самого маличку цінність грошей, які заробляють їхні батьки.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Євро-2012 рік по тому. Що саме приніс чемпіонат Європи з футболу Польщі, а що Україні? Це тема нашої наступної передачі. Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Понад 6,5 тисяч дітей складає зараз черга до дитячих садочків Києва. Про це повідомив керівник міської держадміністрації Олександр Попов. Він пообіцяв скоротити цю чергу на 2/3 протягом нинішнього року, створивши додаткові місця. Тим часом у столиці вже діє нова електронна система реєстрації до садочків. Як вона працює, з'ясовувала Софія Середа.
Щоб влаштувати дворічного сина у київський дитсадок, Юлії Бондар знадобився майже місяць.
Ще на початку березня місяця ми зареєструвалися в системі київській на окремому сайті, на якому нам сказали зареєструватися в садочку. Ми нібито зареєструвалися, але коли ми прийшли до садочку, система була заблокована, тому що запрацював сайт загальнодержавний. Вийшла така ситуація, що коли вони його запускали, систему заблокували. Як буде далі, керівництво дитсадків не знало.
Юлія Бондар має на увазі електронну систему реєстрації до садків запроваджено в Києві понад півроку тому. В управлінні освіти молоду маму запевнили, що ця інтернет-система запрацює щодо обраного нею садка через тиждень. Однак, коли у зазначений термін Юлія знову прийшла до садочку, ситуація повторилась. Відтак жінка звернулася до центру адмінпослуг і, провівши кілька годин у черзі, зареєструвала сина у даній системі повторно. При цьому вона отримала відповідну довідку із порядковим номером своєї дитини у загальній київській черзі. Натомість більш важливо для Юлії інформацію про місце її сина у черзі за віковою групою тут надати не змогли. Врешті влаштувати дитину у садок жінці таки вдалося. За її словами, цьому, зокрема, посприяли невеликі черги до дитсадків саме в Оболонському районі, де вона мешкає. Утім, Юлія переконана, що інші батьки, зокрема із центральних районів столиці, можуть мати набагато більше перешкод.
Якщо проаналізувати всю цю систему, місце для корупції залишається. Ти можеш бачити, який ти за списком, але все одно, якщо тебе не захочуть в садок дочку реєструвати, тобі просто скажуть, що або ти не проходиш по списку, або не вистачає місць у групі, все решта.
Між тим про хабарі говорять і користувачі інтернет-форумів. Так, один із них зауважує, що змушений був заплатити 5 тисяч гривень районному відділу освіти, бо місце його дитини у загальній київській черзі було нижче позначки у 17 тисяч. Водночас інша користувачка зауважує, що влаштувати маля до дитсадка їй пропонували за 2 тисячі гривень. Тим часом заступник директора одного із Печерських дитячих садків Валентина, прізвище жінка не захотіла називати, запевнила Радіо Свобода, що жоден хабар нині не може вплинути на процедуру прийому.
Якщо вони хочуть, то вони можуть якусь іграшку купити, може фарби для покращення перебування дітей в садочку. Якщо в цьому є потреба. Якщо в них немає можливості, вони нічого не купують.
Поміж тим, прояви такої благодійності Олексій Хмара, президент Transparency International Україна, українського представництва міжнародної неурядової організації боротьби із корупцією, називає лінивим хабарництвом.
Росте настільки розмір корупційного хабаря за влаштування дитини, скільки дорожче стає лінь самих батьків. Оскільки лінивих багато, а місць мало, то кожен наступний має заплатити більше, тому що це попередні міг обійтися якимось фарбою на вікна. І вже, умовно кажучи, асфальтувати там всього дитячого майданчика. Це так може бути навіть десятки тисяч гривень.
Водночас Олексій Хмара пояснює, що електронна система реєстрації до садків також породжує корупційні схеми, які вже пов'язані із доступом до інформації. Зокрема, за його словами, деякі несумлінні чи чиновники інколи продають батькам логіни і паролі для входу на цей сайт. Попри це, Олексій Хмара вважає електронну систему реєстрації дітей до садочків хорошою ідеєю. На його думку, вона не лише дає батькам право вибору, але й може економити їхній час. А зробити її ефективною можна шляхом забезпечення для користувачів вільної авторизації і налагодження координації із дошкільними закладами. Саме завдяки ним, на думку експерта, мала би швидше оновлюватися інформація. Між тим, щоб дізнатися, наскільки ефективною є наразі електронна система реєстрації дітей, Радіо Свобода звернулася до Департаменту освіти та науки КМДА і наразі чекає відповіді. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода. Чекаємо на ваші відгуки. Це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. We'll be right back.